are giving 69 Shirdamritam, Mali Halila, 23 Vice Ultimate Call.
Speed test.
21, which is also it's a famous text.
To je zelo znan tekst, ki ilustrira kvaliteto kšanti, toleranco odpustljivost. Tam mo pa ja tam pratyantu vipra. Ganga cha devi drita chita mishe. Dvijo pasrita kuhakas takshakova. Dashaktam. Tam. On. Ma. Mene. Upayatam. Predan, pratyantu, ti morda veš, vipra, o brahmana, ganga, mati ganga, cha, in, devi, polbogovi, drita, polboginja, ponudi, ponujeno, čitam, čigar iše, pod suprim, pod vsevišnjo božansko osebnostjo. Dvidža upašrita, ustvarjeni od brahmana, kuhaka, nekaj trikari, takšaka je kača, ptič kača, va, ali, dašatu, najme ugrizne, alam, never, gajata, poje, mantra, Višnu gata, ha. Sveto ime gospoda Višnuja. Prevod in komentar Šrila Prabhupada. O brahmane, to je izgovoril kralj Parikšit v obreki Ganges. Medtem, ko je 7 dni preden bo umrl. O brahmane, samo sprejmite me kot popolnoma predano dušo in pustite materi Gangi, ona je predstavni gospoda. Sprejmite me na tak način, ker sem že vzel zavetje lotosovih stopal gospoda v moje srce. Naj mi ta kača ali kakršnakoli magična kreacija ugrizne zdaj. Želim si le, da vi vsi pojete, upevate gospoda Višnja, njegove dejanje in zabave. To je vers iz Šrimad Bhagavatam 1.19.15, ki ga je izrekel Maharaj Parikšit, medtem ko je sedel na obali Gange in pričakoval, da ga piči, da ga ugrizne kača ptič, ki jo je priklical Šringi, brahmana, fant Šringi, ki je bil sin velikega modreca Šamika. Kralj je dobil to sporočilo tem, potem se je pripravil za prihajočo smrt. Tam so se zbrali mnogi sveti kralji, svetniki, brahmane in polbogovi. In tako, da so ga spremili na to zadnjo pot. Maharaj Parikšit se ni ničesar bal, ni se bal, da ga bo kipičila kača. Kako v slovenščini rečemo, to je a snake bird, to je zmaj. Pravzaprav je želel, da vse velike osebnosti, ki so bile zbrane tukaj, pojejo sveto ime gospoda Višnuja. Šri Čaitanja Mahaprabhu razlaga, kaj je popolnost življenja Sanatan Gosvamiju. In popolnost življenja je, to mi vsi vemo, to je ekstatična ljubezen do Krišne. Torej moramo imeti ljubezen, moramo imeti Krišno in moramo imeti ekstazo. Nažalost, imamo različne vrste ekstaz in imamo 9 simptomov, 9 anubav, ki se imenujejo simptomi tistega, ki je dosegel stopno ekstatične ljubezni, zanesljivi znaki. In prvi je kšanti. Kšanti pomeni mir, odpustljivost, odpuščanje, včasih potrpežljivost. To pomeni kšanti. Naslednje je avyakta kalatam, da ne izgubljamo časa. Potem imamo nevezanost, potem imamo odsotnost ponosa. Mogoče se spomnite, ko sem vprašal Maharaja nekaj pred meseci, kako mi vidimo, da nekdo napreduje. Mi pričakujemo, da bo nekdo pokazal neke zunanje znake, neke dosežke, da bo nekaj dosegel. Pred nekaj dnevi smo imeli vprašanje o kako spreobrniti mnogo ljudi v Vajšnave. To pomeni, da je nekdo zelo napreden. In glede na te verze, da je to pravi znak, da je nekdo zelo napreden. Seveda, imamo veliko zunanjih znakov, ki jih lahko vidimo, ampak istočasno nekatere bakte ni nujno, da so tako impresivni na zunanji način. Ali se spomnite mogočega, ki je zelo napreden, ampak navzven se to ne vidi, ne bo navzven. Džataju, Maharaj pravi Džataju. Vanamali is? Vanamali je pismo, ki je Čaitanja da. To je tisti, ki prinesel nekaj mango. Tam pravi, da ni važno, v kakšni poziciji ste, če delite sveto ime. Džadu Takur, to je oseba Čaitanja Čaritamriti, torej. Gorkišor Das Babaji, recimo. Ni navzven kazal, da bi imel veliko sledilcev, razen tistih, ki so ga res poznali na zelo osebnem nivoju, zelo blizu. So videli, da je izredno napredna oseba, kakorkoli že. Nekateri bakte so lahko prepoznamo, da so zelo napredni, nekateri pa ne moremo prepoznati. Vam še Das Babaji. Vam še Das Babaji je bil taka oseba tudi. Na ozvon je kazal, se je videlo, da je napredna oseba. Bhakti Siddhanta Sarasvati ga je prepoznal kot zelo napredno osebo. To so torej zanesljivi znaki, zanesljivi simptomi. Imamo še en vers v 9. spevu, ki pravi, da nekateri bakte manifestirajo svojo ekstazo, nekateri ne, nekateri mešano. Torej, kako mi lahko sodimo, prepoznamo vzvišeno dušo? Po njihovih milostnih besedah in po njihovi ufiksiranosti, se pravi stanovitnosti. Torej, mnogo verzov govori o tem. Tukaj pa se pogovarjamo o 9 simptomih, ki kaže nekdo, ki je zelo napreden, ki so prisotni pri nekom, ki je zelo napreden. To so lahko rečemo dokaz, da je on dosegel ekstatično ljubezen. To so anubave. Anubave pomeni, da sledijo, vzorcem rase oziroma da vzbudijo raso in zavestno, in to so zavestne dejanja. Mi moramo delati na teh dejanjih in na teh kvalitetah. Kot na primer Mana Šunjata, ki pravi, da ne smemo biti preveč ponosni. V Šikšaštaki piše, da moramo piti Hare Krishna. Amanina Manadina. Amanina Manadina. To je nekaj, kar mi želimo doseči. In Kšanti, torej to je odpuščanje, torej Parikšit Maharaj, svetovni vladar, ki je ustavil čas, moč časa. Torej Kaljuga se premika in premika in premina. On pa je zaustavil Kaljugo. Dejansko je zaustavil čas. On je zaustavil čas z... na štiri... he stopped Kali, ja. In potem mu je določil mesta, kjer lahko prebiva. Tam, kjer je prisotno preveč denarja, preveč obilja bogatstva. Torej, na petih mestih ne bi lahko ostal ta Kali. Ampak tukaj so ga obvestili, je bil obveščen, nekdo mu je rekel, Maharaj, v sedmih dneh boš umrl, to je bilo preklet si bil, da boš umrl v sedmih dneh. We don't know if we're going to... mi ne vemo, če bomo umrli v ponedeljek ali torek. Ampak mi ne vemo, v kateri dneva. Parikšit Maharaj pa je vedel točno dan, kateri dan bo umrl. In lahko bi storil različne strele, lahko bi preprečil to prekletstvo. Slavni vers, ki ga Niranjan Maharaj večkrat citira. Ena 1848 Bhakti Krišne, tudi če so užaljeni, zanemarjeni, prevarani, pretepeni ali celo ubiti, nikoli ne delujejo proti, ne želijo preprečiti uroka, tudi če imajo to moč, da bi to lahko storili, ampak oni nikoli se ne borijo in nasprotujejo temu. In zdaj ta zmaj prihaja. In Parikšit je rekel, naj me ugrizne, ni problema. Kaj si torej želiš? Vse, kar si želim, je, da se ta reka Krišna, da se vi vsi naprej pogovarjate o Krišni. Tudi naslednji je zelo znan vers, kjer pravi,
Mahatsujamyam upayami srishtim maitryastu sarvatra namo vijayam.
Takoj po tem verzu pravi, zdaj dajem spoštovanje vsem vam brahmanam, ki ste tu prisotni, jaz molim, če se moram spet roditi v materialnem svetu, naj se rodim v materialnem svetu ponovno. Nisi niti želel osvoboditve. Molim samo, da bom imel popolno navezanost na neomejenega Krišno. Da sem popolno navezan na Krišno. Družbo njegovih bakci želim prav tako. In bakta imenuje tisti, ki so vzeli zavetje v Ananti v Krišni. On ne pravi, da so bakte tisti, ki hodijo in so vsaj en centimeter nad tlemi, ampak pravi, da so bakte tisti, ki so vzeli zavetje pri Krišni. Naj imam torej, želim si samo, da bi imel družbo teh ljudi, globoko družbo, globoko Prasanga pomeni globoko družbo teh bhakt. In prijateljske odnose z vsemi živimi biti. To si tudi želim v naslednjem življenju. Torej, prijateljstvo vse posod okrog mene. To, je to, to so torej neki blagoslovi, ki so prisotni preko celega Bhagavatama. In zelo vzvišenih bhakt. Morda prepoznate, da te stvari so, so zelo blizu definiciji bhakte na, na, na srednjem nivoju. Na intermediate, se pravi na, na srednjem, srednjem nivoju. Na, to je dolžnost. Mi ne smemo ostati začetniki. Mi ne smemo ostati bhakte začetniki. To so, to so štiri načini obnašanja. To so... Manu pravi Satam Prata. To je vrata, to je... To je da so, da so dobri, da so dobri ljudje saduji, prvopad pravi sveti, sveti osebe, sveti osebe. Izven Indije pomeni sveti osebe to, da imate vsaj. Znači, če želite biti priznan kot svetnik izven Indije, pomeni, da, da se mora, mora nad glavo svetiti sveta si. Božanski si, drugače vas ne bodo prepoznali za svetnika. In zato, da vas na zahodu priznajo za, za, za svetnika, je prvi, prvi, kaj je prvi, kaj je prvi, morate biti mrtvi, da vas priznajo za svetnika, to je prvi, prvi. Mislim, da mislim, da je John Paul rekel prvi, da morate biti kar nekaj časa mrtvi, da vas prepoznajo za svetnika. In končno je rekel, da je pravilo. Pravilo je že samo to, da ste, že samo to, da ste, da ste mrtvi, je dovolj. To je, ni idealno. počakati. Nekateri so rekli, da moramo počakati vsaj 30 let, potem tega človeka lahko priznamo za svetnika. Prej to ni mogoče. In zato na zahodu. Prabhupada je zelo liberalen, prav, svetnik, sveti može svetniki. Ne, on je zelo liberalen, ne, ne uporablja to besedo na, za, za take, tak način. Za nas, tisti, ki, ki prakticirajo duhovno življenje, prav, Prabhupada nas naj bili svetniki. In, in to ne presega, oziroma... Dhruva Maharaj je ubijal jakše, to pisano v Bhagavatamu. Manu je prišel in, in, in mu rekel toleranca, milost, prijateljstvo in enakost, neutralnost. To so, to so štiri kvalitete, ki bi jih moral madjem srednji bhakta na tem nivoju imeti. In kakšen bo rezultat? Rezultat bo, da bo vsevišnja božanska osebnost bo zadovoljna s tem. Bo zelo zadovoljna, če, boste, če, če bo nekdo prakticiral oziroma želel razviti te štiri kvalitete. To je Manu rekel Dhruvi Maharaju, ko je začel pobijati jakše, zato ker so ubili njegovega brata. Torej, preko celega Bhagavatama mi vidimo, Parikšit Maharaj želi od vseh, da, da so, da ostanejo na, ne, ne želi, da bi, da bi bili neki maršal s štirimi zvezdicami. Ne, ne, samo ostanite na nivoju, na, na tem nivoju, na, na nivoju Madhyam Adhikarya, se pravi, da ste pravilno situirani in da imate te štiri kvalitete, razvijate te štiri kvalitete. In Sudama svetličar je molil, ko je Krišna prišel v Maturo. On je želel obleko in ga zavrnil. Potem je se sprehajal po mestu in potem je Krišna videl tega Sudamo, ki je imel rože in on je bil zelo privlačen. Že samo, ko je videl ime Sudama, mi je bilo Krišni všeč, zato ker je imel prijatelja in tudi ta Sudama cvetečar je bil bakta. Ta Sudama je takoj ponudil prelep garland Krišni, cvetni venec Krišni. Torej, in Balaramu isto. In Krišna mu je rekel, prosi me za karkoli, dal ti bom karkoli želiš. In izbral je čisto bakti vsevišnjemu gospodu, ki je duša univerzuma. Prijateljstvo z njegovimi baktami in popolnoma usmiljenost do vseh živih biti. Krišna je rekel, to je dobro. Dal ti bom blagoslove, popolne blagoslove, da boš imel možnost popolnega uživanja v tem življenju in po tem življenju boš prišel k meni v duhovni svet. Najbolje od vseh svetov. To je Krišna obljubil temu cvetličarju. Torej, te štiri kvalitete omenjene, naj bi se bakte obnašali v tem svetu. In Parikšin Maharaj nam kaže, da si tudi on to želi. On na ta način kaže svojo zrelo vdanost. Vidimo, on se ni samo predal Kali. Ne, on je odšel na turnejo. Skanda Purana opisuje, da je bilo točno v trenutku, ko je Udava govoril, dal seminar o Šrimad Bhagavatam. Tam so bile prisotne kraljice, žene Krišne, ki so zelo pogrešali Krišno. In videli so, da Kalindi Jamuna ni tako žalostna. Oni so rekli, mi smo tako žalostni, ti pa ne, kako to, da ti nisi žalostna, ker Krišne ni tukaj. In ona je rekla, kadar meditirate na Krišnovo zabave, na Bhagavatam, se pravzaprav družite s Krišno in jaz se družim s Krišno ves čas. No, pa poskusimo. In potem so imeli kirtan, peli se, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In potem so se iz trave blizu Govardana prišla modra oseba. In to je bil Udava. Udava je bil tam prisoten. Ta Bhagavatam ga je privabil. In Parikšit Maharaj je rekel, le pojdi okrog svojega kraljestva, dobil boš boljši Bhagavatam, ko ga bo recitiral Šukadev. To je celo boljši, kar je bom storil zdaj jaz. Za tebe bo popoln. In ti ničesar ne boš izpustil, če greš na to. In torej Parikšit je odšel. In vidi se, da je bil s zastavo Narasimha Deva. In tako je prišel do Kalija, ga kaznoval, zaustavil Kalija. In kraljice so poslušale Bhagavatam od Udav in potem se je pojavil Krišna in potem vse odpeljal v duhovni svet. In potem, ko je Parikšit ustavil Kali, in tukaj vidimo, da izgleda, da je Kali spet vstopil, kam Kali je vstopil v ponosne brahmane. Šrila Prabhupada pravi, kje se vse skupaj začne? Vse se začne pri brahmanah, ki so ponosni. On ni reče, ta kralj. Ne, bramane, bramane so tisti prvi, ki so se pokvarili. Šringi je bil majhen deček, on ni imel popolne odgovornosti, ker je bil pač otrok. Ampak, da, Kali in ta spor, nepravičnost, obdolževanje, s katerim so ga obtožili, je bil torej Parikšit obsojen na smrt, ampak kaj je storil? Ni se upiral. In res je ustavil Kali Jugo. In zdaj, nekoliko, 30 let kasneje, približno 30 let kasneje, mislim, da je bil okrog 66 let star, je bil okronan. Pri 30 letih je bil okronan, tukaj je bil star okrog 66 let. Torej nekako... In zdaj je rekel, no, naj ta zmaj pride in me ugrizne. In kaj pa si želiš? Vse, kar, torej spet, še enkrat, vse, kar se želim, je te štiri stvari, torej, da se popolnoma predam Krišni, globoka družba, bakt, da se Krišna kata nadaljuje. In Prabhupada pravi, njemu gre zasluga, da imamo mi Šrimad Bhagavatam danes. Žrtvoval se je zato, da in pripeljal Šrimad Bhagavatam. Tako da zdaj 5000 let kasneje lahko mi še vedno dobimo dobrobit družbe Šrimad Bhagavatam. Tukaj je pokazal na svojo toleranco in svoje odpuščanje. Ne, on se ne maščuje, Parikšit se ni maščeval. In vers 50 pravi, transcendentalisti, čeprav so vključeni v dualnosti tega sveta, niso v stresu, niti ne dobijo zadovoljstva v materialnih stvarih, zato ker so transcendentalno vključeni. Oni so transcendentalno vključeni v... Čeprav jih drugi poskušajo zvleči v dvojnosti tega sveta. Oni zaradi tega niso v stresu in tudi niso preveč srečni. Čeprav jih vsi torej želijo zvleči v te dvojnosti, v to materialno zavest, oni niso vznemirjeni. Vidimo torej, da je ista oseba v eni situaciji se je boril, v drugi situaciji je samo sprejel situacijo. In tako, če je to Krišna želja, potem bom to sprejel, je pravi Parikšit Maharaj. Torej, mi sledimo svojim dolžnostim, mi se borimo, kjer je primerno za to, da se borimo. Včeraj sem želel vprašati, ker Maharaj začel govoriti, da mi vsi trpimo, ne od bolezni, kot pa od naših grešnih reakcij. To je resnični vzrok našega trpljenja. In nekdo, ko je nekdo citiral, to je bilo kakšnih 100 komentarjev na internetu. Mislim, da ni kontroverzna tema. Lahko jo storimo kontroverzno, ampak če izgubimo interpretacijo pravo, ampak nekdo je rekel, zdaj imamo škandal, ne v naši družbi, ampak da, ko niso peljali otroka k doktorju in je otrok umrl. Vidite, dok čemu vas pripelje ta filozofija, da je moral otrok celo umreti zaradi te. To je praktično, vidimo, kako je nerazumevanje, do česa pripelje nerazumevanje. Torej, če je vse vzrok naših grešnih reakcij, zakaj pristopiti medicini? Samo odstranimo svoj greh. In lansko leto je Maharaj dal odgovor. Krišna pravi, jaz sem zdravilo. To je primer poplave in helikopter je nekoga, ki je bil zelo veren, ki je preplezal na... Torej, to je ogromna poplava je bila in nek mož, neka nepričakovana poplava. Včasih lahko celo močan dež, ki za močan dež lahko napravi dejansko malo jezero, kamor, in potem skratka ta zgodba govori o tem, da je ta mož prebival na strehi neke hiše, ki je bila v poplavi in je rekel, pojdimo, pa je rekel, ne, mene bo Gospod rešil. In stalno, in je rekel, ne, Bog me bo rešil, jaz ne grem nikamor. In ta voda je naraščala, na koncu je prišel helikopter in on je spet rekel, ne, mene bo rešil Bog. In potem je utonil. In potem pride do Gospoda in reče, zakaj me nisi zaščitil? In Gospod je rekel, pa kako te nisem zaščitil? Pa poslal sem ti sosede, poslal sem ti čoven, poslal sem ti helikopter, da bi te rešil in spet si ga zavrnil. Trikrat sem te hotel rešiti iz poplave, ti pa nisi odreagiral. Torej v naši človeški obliki življenja, da, mi trpimo zaradi naših nevednosti. Zaradi grehov, zaradi anart, ki jih imamo. Lahko, na grobem lahko rečemo zaradi greha. Bolj, na bolj subtilnem nivoju lahko rečemo, da je to zaradi napačnega razumevanja. Mogoče nismo storili nekaj groznega zdaj, ampak imamo neko nerazumevanje. Zato bomo verjetno se srečavali z preizkušnjami, s težkimi preizkušnjami in tako samo zato, da lahko postanemo malo bolj ponižni, ker verjetno nismo, bez gleda, smo veliki, ampak nismo tako veliki. Zato bomo verjetno, bomo verjetno imeli določene situacije. Če pa nimamo teh situacij, potem nam bo dolgčas. Mi iščemo take situacije, v katerih lahko napredujemo in postajamo bolj ponižni. 1939. Karl Jung rekel, ljudje so tako zdolgočaseni, da si skoraj želijo, da se vojna začne. To je rekel Jung. Torej ta greh oziroma nepravilno razumevanje, ampak Krišna nam daje zadolžitve, predpisane zadolžitve, zato da vzamemo pravilno zdravilo. Vidimo, da imamo mnogo vej ajurvedek. Pravijo, da je medicina, božanska medicina je iz mantr, človeška medicina je iz roš oziroma iz In pa demonska zdravila so pa surgical, se pravi, to so pa operacije, na način operacije rešujejo. Kakorkoli že Krišna nam daje zdravila, daje nam zdravnike in naša dolžnost je, da skrbimo za same sebe. Šele Prabhupada se ukvarjal s farmacijo. On je bil v družbi, je deloval v farmaciji, ko je bil mlad mož. In prodajal je celo etanol. Alkohol je prodajal, prodajal alkohol, ki se v obliki zdravil, seveda. Torej, to je del naše dolžnosti. O tem ni nobenega kontroverznosti, da vzamemo, da poskušamo preprečiti. To je tukaj nepravilno razumevanje besede karma. V modernem svetu pravijo, ah, to je moja karma, zakaj bi delal tako trdo, zakaj bi... No, da končam. Včeraj nisem tega vprašal.
Karma.
1999. leta je trener v Angliji, je bil odpuščen v because zato, ker je rekel, da verjame v karmo. V intervjuju za nek časopis je rekel, da je bil odpuščen zato, ker je rekel, da verjame v karmo. In vprašali so ga, ali torej ti verjameš, da ljudje, da plačujejo ljudje za svoje prejšnje grešne dejanja, tisti, ki so pohabljeni ali in zato je bil odpuščen, ker je rekel da to verjame. Danes imajo ljudje že neko boljše razumevanje, ampak to je nerazumevanje, da je karma mrtva, določena stvar. In če mi rečemo, to je njena karma, to je njegova karma in da nam ni treba pomagati v tem primeru, da naj, mu je že prav, če ima slabo karmo. Naj trpi, saj ima slabo karmo. Prvi princip religije je usmiljenje. Predno slišite besedo karma, je opisana beseda milost in usmiljenje. Če ni usmiljenosti prisotne, to ni religija. In usmiljenost, milost pomeni, da treba ga je služiti na pravi način. Ampak milost pomeni, če dobimo milost, to pomeni, da jo ne zaslužimo, ampak smo jo dobili. Drugo. V nasprotnem primeru je to plačilo. Če je zasluženo, potem je to plačilo. Ja, ampak milost pomeni, da smo dobili nekaj, kar si ne zaslužimo. To je torej prvi princip religije, usmiljenje, milost. Torej pomagati drugim, da trpijo čim manj. To je bolj pomembno, kot pa sama karma. In tudi za nas. Tudi Madjam na srednjem nivoju naj bi mi prakticirali to usmiljenost. Bhaktivinoda Thakur celo omenja to v kako pa če imate soseda, ki je majavadi in trpi. Ali naj bi šli pomagati in ga mu dali prasadam? Ali moramo iti tja in mu reči, a pravaj me, zdaj pa kar trpi, ker si imajo vadi. Ne, to ni naša filozofija. Glede na, ker sveti spisi pravi, da ne bi se izogibali demonskih ljudi. Torej, to ne pomeni, če se nekdo ne strine, če nekdo je na drugem bregu, da če je v nevarnosti. Bakta, ki je v družinskem življenju, ima mnogo vez oziroma mnogo odnosov. Ko se je poročil, ima mnogo sorodnikov. Zato, ker je prodal veliko stvari, je v vaseh tisti, ki je prodajalec, ima veliko odnosov z ljudmi, seveda, ki so tam prisotni. To je človeško življenje. In da imate odnose. Zato, ker je ščitil živali in ker poseduje stvari, ima veliko odnosov, zaradi tega ima veliko odnosov. Zato, ker poskuša ozdraviti bolezni in da zmanjša trpljenje drugih, ima mnogo odnosov. Če nekoga najamete, da vam prebarva kuhinjo, je to odnos, seveda, s tem imate odnos s to osebo. Izogibanje tem osebam ne pomeni. Torej, v duhovnih aktivnostih naj bi se tem osebam izognili, ne pa v materialnih odnosih. V družinski človek naj bi bil mogoče tak človek, demonski, ali naj takega človeka zdaj izvržemo iz družine? Ne. Ne. Ne, da se navežemo. S takim osebo delujemo na tak način, kot se pričakuje, ampak z njim ne izmenjujemo duhovnih izkušenj. To je Jaivadharma, opisano v Jaivadharmi. Torej, Madhyam Bhakta na tem nivoju naj bi se obnašal na tak način. Torej, če je dolžnost, da se borimo. Tukaj vidimo, da se je kralj odločil po 30 letih, 30 let je dovolj, in rekel je, naj me ta zmaj ugrizne. Želim si torej le prijateljstvo z baktami, pravzaprav prijateljstvo z vsemi živimi biti, globoko družbo bakt, da se nadaljuje Krišna kata med vsemi. In dokler se to nadaljuje, nimam drugih želja. Tudi če se moram roditi ponovno v materialnem svetu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Parikshit Maharaj ki jai, jai. Jai.
Hare Krishna. We can see that even Bhagavatam,
v Šrimad Bhagavatamu, preden se nekdo odloči v življenju, ima ta oseba neko vodstvo. Torej, zanima me, kdo je pomagal Parikshit Maharaju, da se odloči na pravi način. On je bil torej Madhyama Bhakta. To je bil blagoslov. Da pridemo na Madhyam nivo, na srednji nivo, to je, dobimo vse blagoslove, če si želimo, če za ostati na tem nivoju, priti in ostati na tem nivoju. Kdo je torej pomagal Parikshit Maharaju, da se je odločil na pravilni način? Zdaj je prišel čas, da se predam. Njegov guru je bil Kripa Acharya, Kula guru. V prvem spevu. Vidimo pa vsaka avtoriteta v univerzumu, vse avtoritete v univerzu so bili prisotni. To je eden izmed. To je znak, oziroma to je tako vidimo, da je bila to oblika milosti, ker so bili prisotni, da so bili prisotni vsi pomembni možje univerzuma, vsi pomembni bakte, vsi guri so bili prisotni tukaj. In on vse njih sprašuje, kaj naj storim? To so bili njegove avtoritete.
Thank you. I understand. One more question can I ask? I'm now thinking about Maharaj Parikshit's view on where I'm living in, for this particular moment. Maharaj Parikshit just do his duty all his life.
Maharaj Parikshit je samo opravil svojo dolžnost preko celega življenja. Kako je Parikshit Maharaj postal tako vzvišena oseba? Ni mantra 16 krogov, pa kako je, da ni mantra 16 krogov? Mogoče je mantra za zaprtimi vrati. Ja, on je bil vzvišena osebnost. On je storil vse, kar je bilo primerno za njegov položaj. Vedno je bil vesel, ko se je... Vedno je bil absorbiran v Krišna kata, v pogovore o Krišni. So prav, za časa njegovega življenja je bilo pravilo zavesti Krišne. Pogoji so bili drugačni. On je bil... Omenjeno je, da je bil vključen v pogovore o Krišni. In tudi vključen je bil v oboževanje božanstva. Skratka, Parikshit Maharaj je bil velika osebnost.
I just wanted to add a little bit to that. Maharaj Parikshit,
Maharaj Parikshit
saw Krishna in the womb.
Je videl Krišno, ko je bil še v maternici. In utara mati je molila, da ga zaščiti Krišna. In vse od takrat naprej je iskal gospoda. Torej je bil čisti bhakta, ker je iskal gospoda stalno. Iskal je Krišna. On je sledil vsa pravila kšatrijske principe. On je vladal na celemu kraljestvu. On je izpolnil svojo darmo. Vse tiste dolžnosti, ki jih je imel. In na ta način izpopolnil svoje življenje. On je bil torej pripravljen za čas, ko Krišna je torej aranžiral, da bi on preklet, zato da pride domov. Moje vprašanje je o karmi, ker omenili ste karmo. Mi trpimo ali pa uživamo zaradi naših preteklih grešnih ali pa dobrih dejanj. Ampak ljudje, ki nimajo znanja, ki pričakujejo samo uživanje ves čas, za njih je, ko trpijo, še veliko huje, zato ker oni ne razumejo, nimajo znanja. Oni si želijo vedno več uživanja. Torej, ker mi imamo to znanje. Mi imamo prednost, oziroma mi vidimo, da mi lahko z udanim služenjem rešimo našo situacijo, ne pa da poskušamo preprečimo slabo karmo. Vidimo, kaj na tak način ima udano služenje veliko moč in njim daje veliko blagoslovo. Obstajata dve, imamo dva nivoja karme, iz prejšnjih življenj in karmo, ki si jo kreiramo v tem življenju. In izmed teh dveh, bolj pomembna je karma, ki si jo mi kreiramo v tem življenju. Karma, ali je karma levo, da jejo ali zajce, ja. A je to karma? To je njihova karma. Ampak, če samo spi in ne bojo zajci prišli, kar skočili v njegova usta. To je njegova karma, ampak on se mora truditi, da do tega pride. Torej, karma plus trud. Bhishma Deva pravi to v Bhagavatam. Zato da se naša karma manifestira, moramo dodati, moramo izpolniti svojo dolžnost in vložiti trud v to. Torej bolj ne samo v prejšnjem življenju, ampak v tem, ampak karma v tem življenju. Nekatere stvari lahko spremenimo zelo lahko, nekatere s trudom, pri nekaterih smo pa nekako okleščeni, nima smisla, da smo zaradi njih tako v strahu in pod stresom. In kdorkoli transcendentalist, vsak transcendentalist ne bi se predal Krišni in deloval za Krišnovo zadovoljstvo. Torej za ne smemo biti pod vplivom naših emocij preveč. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.